Takže ďalší aspekt pôstneho putovania sa nám predkladá, keď dostávame slova, myslím si, že každému z nás známe, z knihy proroka Daniela. Je to z 3. kapitoly z tej tzv. Historickej časti. To všetko, čo opisuje alebo sa dotýka pôsobenia Daniela i ďalších troch mládencov v babylonskom zajatí. Ak teraz si to dobre pamätáme, tak to zajatie, ktoré počas 10 rokov na 3 dobytia a odličenia sa rozvíjalo, Daniel bol v tom prvom, v tej prvej várke odvlečený, keď odvliekli elitu národa a vlúčili ju do centra babylonskej ríše a z nich potom vyberali tých, ktorí boli schopní, či už intelektuálne, alebo i povahovo a zároveň i postavením, že by mohli slúžiť priamo v administratíve babylonskej ríše. Dnes to povieme, že čo taká administratíva vo vtedajšom čase, ale uvedomame si, že to bol čas, keď babylonská ríša bola najväčšou, najmocnejšou ríšou vtedajšieho sveta, obrovský priestor zaberala a zaujímavým spôsobom aj vnútorne fungovala. No a tú drámu tých štyroch poznáme, ktorí boli vybraní Daniel a spol, akým spôsobom život riskovali, aby obyčaje otcov a Tóru nezradili a verní Bohu zostali. A tam i obstáli, do služby napriek tomu sa dostali a osobitne Daniel, ktorého pán konkrétnymi charizmami obdarovával, slúžili i vo vysokých postaveniach a práve tam boli svedectvom a nástrojmi Boha, aby na strane jednej to babylonské zajatie sa v genocídu nezvrhlo, na strane druhej, aby to svedectvo zajatému Izraelu sa núkalo. Svedectvo o viere v Boha, ktorý pôsobí, či som v babylonskom zajatí, alebo som v Palestíne, či som v jeruzalemskom chráme, alebo v pohánskom nádvorí. Všade tam ja môžem so svojím Bohom kráčať, svoju vieru vyznávať a naplniť. A teda i toto súčasť toho, akým spôsobom Boh pôsobí tých ľudí, ktorí s kamenným srdcom a rukami krvavými, ako to často definujem, ten stav Judského kráľovstva boli odlečení do tohto zajatia, aby s ním bolo zatrasené, aby sa spamätali, obrátili, od hriechu odvrátili, pre Boha otvorili a späť takto obnovení, aby sa navracali. V tomto kontexte teda sú i tie viaceré veci, ktoré sa dotýkajú Daniela a zároveň aj tých ďalších troch mládencov. My sme počuli ich mená Sidrach, Mizach a Abdenago, to neboli ich pôvodné hebrejské mená. Toto boli mená, ktoré dostali, keď tú službu konkrétnu službu boli poverení v tých funkciách v babylonskom zajatí. Nuž, samozrejme Nabuchodonozor bol mužom, ktorý chcel i po tej stránke teokratické nejakým spôsobom upevniť svoju vládu a viackrát mal také pohnutky alebo snahy zaviesť povinnú modloslužbu, kde sa či už jemu alebo konkrétnej modle ako Bohu kláňali. To Daniel a spol odmietali, voči tým ľuďom v zajatí svedčili a zároveň i mnohokrát toho babylonského kráľa odvrátili od toho, že by ten pôvodný zákaz pod trestom smrti sa kláňať modlám, že by ho odvolal, že by sa spamätal a uvedomil si, že akokoľvek je mocný kráľ, predsa to tajomstvo Boha ho presahuje a na pochopenie živého Boha nemá. V tomto kontexte teda i to dnešné, to bol trest, ktorý podstupujú za to, že sa modle neklaňali a mali byť exemplárnym spôsobom popravení. Prichádza tu zásah Boha, kde Boh skrze svojho anjela týchto troch mládencov z ohnevej pece vyslobodzuje a zároveň aj Nabuchodonozora presvedčuje, že teda, aby odvrátil ten svoj naozaj horibilný spôsob, ako chcel tú modloslužbu vynútiť. Teda na jednej strane svedectvo ľudí, ktorí aj život by obetovali, aby Bohu zostali verní. A zároveň svedectvo Boha, ktorý pri nich stojí a ktorý im túto vernosť odmeňuje tým, že ich zachránil. Poďme o 3-4 storočia ďalej. Nachádzame sa v čase už po návrate z babylonského zajatia. Prišla vláda, keď Peržania Médi porazili Nabuchodonozora, perská bufetná vláda pre Izrael, povedzme si na rovinu. Potom Blitzkrieg, hej, Alexander Veľký, ako to dobil. Po ňom Ptolemajúci, pod ktorých patrili, to už bolo horšie. Potom Seleukovci, no a potom Rimania. A v tom čase Seleukovcov, keď sa rodí, genocída. Tam prišiel Seleuk Veľký, ktorý zaviedol celoplošne v celej Seleukovskej ríši, že povinné povinný spôsob života podľa helenskej kultúry, odvrátenie sa od vlastných bohov a povinná poklona modloslužba gréckému panteónu, gréckým bohom. A keď teda vysvetľujeme knihy makabejských, tak tedy hovoríme, ako to Izraeliti riešili. Časť kolaborovala, profit z toho mala, funkcia tak ďalej, časť utiekla, chasídi sa tak zrodili do polopúšte, časť, ktorá povstala, povstanie Makábi, kladivo v preklade, hej, ako kladivo na tých Seleukovcov, na čas sa mučenikmi stala. A to je práve čas, ktorom my skrze Makábich a i múdroslovnú literatúru Boh zjavuje, aký zmysel má to utrpenie spravodlivých tá vernosť Pánovi. Oni už nepotrebovali aniela, ktorý do tej ohnevej pece zostúpil, aby ich zachránil a kúsok pozemského života im dal. Ale to, čo im Boh tie ďalšie storočia zjavoval, postupne ich učí vnímať. To, čo na zemi ich, čím ich na zemi môže obdarovať, je len sláva a ochutnávka neba, tej večnej odmeny, ktorou Boh spravodlivých naplní. Takže tí mnohí zomierali v čase Makábich. Nezažili toto vyslobodenie z tej ohnivej pece, i keď podobným spôsobom viacerí zomreli. Ale v živej viere svoj život obetovali vo vedomí, navonok nás môže zotročiť. Môžeš nás pohaniť, zneúciť život nám zjať, ale večný život a tú vnútornú slobodu nedokážeš nám zobrať. Cesta, ktorou kráčali do neba. Ide mi teda o to vnímanie živej viery, ktorej človek sa snaží byť pre Boha slobodný a Bohu verný. Aby práve v tejto vnútornej slobode sme dokázali tak životom kráčať, že by sme mohli k bránam neba smerovať a zároveň svoj život aj dobrom naplňať. Vnútorná sloboda, ako jedna z tých tém pôstnych, aby sme sa vnútorne slobodnými od hriechu stávali, tieto slobodné vnútornej slobode v pravde, ktorá nás oslobodí v Božej milosti, aby sme svoj život aj rozvíjali. Tomuto nás pozýva Pán. Nuž, ak teda máme sa o tú vnútornú slobodu snažiť, tak zároveň dostávame i to zrkadlo Pána Ježiša. Čo všetko je tým niečím, čo nás môže zotročiť. Tá dnešná debata Evanjelia pokračuje po tom, čo sme včera čítali. Akým spôsobom Ježiš komunikuje s ľuďmi, ktorí vnímali jeho znamenia. Ján sa osobitne tomuto venuje. Nekladie dôraz na ten zázrak, na to semejon, teda znamenie, ale na dôsledky. Čo to znamená, ako sa ľudia pýtajú, hľadajú, ako komunikujú, ako debatujú, ako je tam konflikt v tej debate, keď ide o to, kým je vlastne Ježiš. A ten bytostný, jeden z tých dvoch bytostných zámerov Jánovho evanjelia kristologický, že Jezus Christos estin, Ježiš je Kristus, je Mašiach, je Mesiáš. To pochopenie, že to, čo navonok Ježiš koná, to slovo, ktoré ponúka, je slovom a konaním Božieho syna Pána. A to druhé, ten druhý zámer, ak je Ježiš Boží syna Pán, ak toto koná, ak sa za nás obetoval, tak to ten soteriologický zámer. Znamená to našu spásu, naše vykúpenie, možnosť vnútornej slobody a nový život, ktorý v Duchu Svetom je nám daný. Že preto to vlastne i tá debata ďalej pokračuje. Včera ten dôraz na to ja som, ej mi, grécky. Ježiš robí tú alúziu na eje asher ehie, slova, ktorými sa zjavil Boh Mojžišovi, ja som, ktorý som. A skôr to ja som, to ej mi, Ježiš priamo vyjadruje to Božie, ja som. Filozoficky, filozofi povedia, klasickej filozofii, že to bytie božské, absolútne, ak teda existuje, tak je to ens in se, ens per se, bytie samo v sebe, samo zo seba, hej, nič iné k tomu svojej existencii nepotrebuje. A toto tak biblicky zmotnené, hej, ten, ktorý existuje, ten, ktorý je tvorcom, ten, ktorý je večný, ten, ktorý všetko presahuje a tak ďalej. Ej mi, ja som. No a tá dnešná debata sa týka ľudí, ktorí mali odvahu nad tým rozmýšľať, že áno, že on od Boha prichádza a pochádza. A začali veriť v Neho. A tu im Ježiš teda hovorí ten ďalší rozmer tej vnútornej slobody. Či naozaj kvôli čomu prichádza. Oni sa nazadne stávali, ale veď my sme slobodní. dobre si uvedomovali a správne si uvedomovali, že ich sloboda nezávisí od toho, že by sme mali Dávidovské kráľovstvo, ostrý meč v rukách, krajinu uchránenú a pod nikoho nepatríme. Od babylonského zajatia stále boli pod nadvládou niekoho iného. Ale v kontexte toho Daniela i od troch súkmeňovcov vnímali, že i v tej dráme seleukovskej genocídy, že my sme si vieru v Boha zachovali. My neotročíme žiadnej modle. My sa neklaňame ničomu inému. My máme vieru živého, pravého, jediného Boha. Áno. A v tomto aj my, ja som, i ku mňa, ku tomu Božiemu prichádzať. A ešte stále nie ste slobodní. To, čo vám chýba, to, kvôli čomu prichádzam, aby skrze vykúpiteľskú obetu a moc Svätého Ducha som vás od hriechu slobodnými spravil. Aby ste sa stali vnútorne slobodnými od hriechu. K tomu tá debata celá vedie. Aby pochopili, poznali, že nie, že tým, že som obrezaný na tele, alebo tým, že do chrámu na Jom Kippur prídem Bohu odovzdať svoje hriechy obratným spôsobom, alebo navonok vieru vyznávam, ale v živej viere, kde sa pre tú uzdravujúcu, odpúšťajúcu Božiu milosť otváram až do tej miery, že Boh ma do hriechu oslobodzuje a v spolupráci s Božou milosťou ja dorastám do tej vnútornej slobody. Brata, sestry Ježiša Krista. Človeka, ktorý vďaka tejto vnútornej slobode dokáže svoj život naplniť. A tak teda, či tie vonkajšie protivenstvá, ktoré samozrejme to nie je. Len o ohnivej peci Nabuchodonozora, o genocíde Seleukovcov, to sa opakuje ďalej. Tých moderných genocíd je veľmi veľa. To, čo sa dialo na území Iraku, Sýrie v posledných rokoch, ako trpeli kresťania, to je celý zástup mučeníkov, žien i mužov, detí, starších ľudí, ktorým je nebo ozdobené, ktorí práve v tomto obstáli, že keď je navonok zničený a pošliapaný, v vnútornej slobode Bohu áno povedali. Nuž, my iný zápas podstupujeme a s inými vecami sa v živote stretávame, ale sú rovnakou výzvou aj pre nás. Do akej miery dokážeme obstáť, vnútorne porásť, aj v tej vnútornej slobode od riechu sme dokázali evanjelium svojim životom napláňať. Amen.